Havadol kunlarda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 7-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
Toshkentda Markaziy Osiyo plus Yaponiya formatida O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Yaponiya tashqi ishlar vazirlarining majlisi o'z ishini boshladi. Rossiyada o'rmon yong'inlarini bartaraf etish urinishlari hanuz davom ettirilmoqda. Turkiyada davlat to'ntarishi amalga oshirishda gumon qilinib qo'lga olingan bir guruh harbiylar Istanbul mahkamasi qarori bilan ozod qilindi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsilotli dastur davomida. Markaziy Osiyo va Yaponiya tashqi ishlar vazirlari Toshkentda yig'ilmoqda.
Yaponiya Markaziy Osiyo strategiyasi juda muhim, uzoqni ko'zlagan, foydali strategiya.
O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi tojik vagonlari O'zbekiston hududida asossiz ushlab turilayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib, ishi sudga oshirilgan.
Yordam bering, shu odam olib qo'ydi, odam xalq xizmatini qilgan.
Qozog'iston qamoqxonalarida jonga qasd qilish holatlari ko'paygan. Shuningdek, erkin mikrofon hamda chodir xayol eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, bu haqidagi tafsilotlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat, Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qanat Savdobayev 7-avgust kuni Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuv chog'ida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Toshkentda o'tkazilayotgan Markaziy Osiyo plus Yaponiya doirasida o'tkazilayotgan yig'inda ishtirok etish taklifini qabul qilgani uchun Qanat Savdobayevga minnatdorchilik izhor qilgan. Qozog'iston axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi chog'ida ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivoji va tomonlarni qiziqtirgan xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Kunning ikkinchi yarmida esa Toshkentda Markaziy Osiyo plus Yaponiya formatida O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Yaponiya tashqi ishlar vazirlarining majlisi o'z ishini boshlagan. Mazkur majlis chog'ida Markaziy Osiyo va Yaponiya o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari va boshqa bir qator masalalarni muhokama qilish rejalangan. Rossiyada o'rmon yong'inlarini bartaraf etish urinishlari hanuz davom ettirilmoqda. Mamlakatning bir nechta viloyatida davom etayotgan o'rmon yong'inlari oqibatida shu kungacha 50dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Ayni damlarda Rossiya poytaxti Moskvani qalin tutun qoplab olgan, bu esa mahalliy aholi uchun talaygina muammolarni tug'dirmoqda. AQSh, Germaniya va Fransiya o'z fuqarolarini Moskva va yong'in ro'y berayotgan viloyatlarga rejalangan safarni bekor qilishga chaqirmoqda. Moskva xalqaro aeroportida o'nlab parvoz bekor qilindi. Ko'plab reyslar boshqa shaharlarga yo'naltirildi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa fuqarolarni tashqariga chiqmaslik va ko'chaga chiqqan taqdirda niqob taqib yurishni tavsiya qildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Rossiya o'rmonlaridagi yong'inni o'chirish ishlariga 150 mingdan ortiq shaxs, yuzlab o't o'chirish texnikasi va 10dan ortiq aviatexnika jalb qilingan. Pokistonning Sindh viloyatida mintaqada davom etayotgan suv toshqinlari munosabati bilan favqulodda holat e'lon qilindi. Viloyatda 1 millionga yaqin shaxs xavfsiz joyga evakuatsiya qilindi. Ind daryosi qirg'og'ida joylashgan 100dan ortiq qishloq suv tagida qoldi. Suv toshqinlari endilikda Pokistonning shimoli-g'arbiy viloyatlariga ko'chmoqda. So'nggi 2 hafta davomida yoqqan kuchli yomg'ir ortidan ro'y bergan suv toshqinlari va yer ko'chkilari oqibatida Pokistonda kamida 1600 kishi nobud bo'ldi. Tabiiy ofatdan salkam 14 million kishi jiddiy zarar ko'rgani e'lon qilindi. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy suv toshqinlari munosabati bilan mamlakat infrastrukturasiga nihoyatda katta zarar yetkazilganini ta'kidlab, xalqaro hamjamiyatni tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishda ko'maklashishga chaqirdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 7-avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Turkiyada davlat to'ntarishi amalga oshirishda gumon qilinib qo'lga olingan bir guruh harbiylar Istanbul mahkamasi qarori bilan ozod qilindi. 20-yil kuni Turkiyada 196 kishi, jumladan 4 nafar iste'fodagi harbiy qo'mondonga islomiy qarashdagi hukumatni hokimiyatdan ag'darish uchun davlat to'ntarishi amalga oshirish tayyorgarligiga aloqadorlik bo'yicha ayblov e'lon qilingan edi. 968 sahifadan iborat rasmiy ayblovda ular 2003-yilda mamlakatda tartibsizlik yuzaga keltirish orqali hukumatni ag'darib, hokimiyat tepasiga harbiylarni olib kelishni rejalaganlari bildirilgan. Biroq bugun Istanbul mahkamasi advokatlar so'rovi bilan ayblanuvchilarni hibsga olish to'g'risidagi orderni bekor qildi. Xabarlarga ko'ra, bugun ozod qilinganlar orasida Turkiya qo'shinlarining amaldagi 25 nafar generali ham bor. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'ziga nisbatan suiqasd uyushtirilganiga oid g'arb ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlarni keskin inkor qildi. Bu haqda Eron prezidenti jurnalistlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda qilgan chiqishi chog'ida ma'lum qildi. Ahmadinajod so'zlariga ko'ra, chorshanba kuni Hamidon shahriga qilgan safari chog'ida eshitilgan portlash tovushi aslida prezidentni qarshi olishga chiqqan shaxslar tomonidan otilgan mushak ovozi bo'lgan. Chorshanba kuni bir qator g'arb ommaviy axborot vositalari Hamidon shahridagi namoyish chog'ida Eron prezidentiga suiqasd uyushtirilgani xususida xabar tarqatgan edi. Ayni paytda Eronning IRNA agentligi g'arb ommaviy axborot vositalarini ushbu voqeaga siyosiy tus berishga urinayotganlikda aybladi. Bag'dod g'arbida tunda ro'y bergan otishma chog'ida Iroq politsiyasining 4 nafar xodimi nobud bo'ldi. Iroq ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, o'tmishda Al-Qoida jangarilarining istihkomi hisoblangan Saidiya tumanida ro'y bergan ushbu otishma oqibatida shuningdek kamida 10 kishi tan jarohati olgan. Ma'lum bo'lishicha, bag'dodlik shaxs bir kun avval o'g'irlangan mashinasini Saidiya tumanida topgan va bu haqda politsiyaga xabar qilgan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari esa qurollangan shaxslar pistirmasiga duch kelgan. Afg'onistonda jangarilar tomonidan o'ldirib ketilgan xorijliklarning millati aniqlandi. Badaxshon viloyati politsiya boshqarmasi rahbarining bildirishicha, o'ldirib ketilgan shaxslardan 6 nafari amerikalik va 1 nafari germaniyalik bo'lgan. Hozircha yana bir shaxsning millati aniqlanganicha yo'q. Ma'lum bo'lishicha, xorijliklar bilan birga 2 nafar mahalliy tarjimon ham jangarilar tomonidan otib ketilgan. Rasmiylarga ko'ra, jasadlar juma kuni Kuran va Munjon tumanida topilgan. Ayni paytda Afg'onistonda faoliyat yuritayotgan xalqaro ko'mak tashkiloti o'ldirib ketilgan shaxslar o'z xodimlari bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Tashkilot vakillariga ko'ra, xorijlik tibbiyot xodimlari Nuristondan Badaxshon viloyatiga safar qilayotgan bo'lgan. Bundan biroz avval esa Taliban matbuot vakili Ziyadulloh Mujohid xorijliklar va ularning tarjimoni NATO foydasiga josuslik qilgani va nasroniylikka da'vat qilgani uchun qatl qilinganini ma'lum qildi. Afg'onistonga oid yana bir xabar, mamlakatning G'azni viloyatida mamlakat parlamentiga nomzodlardan biri jangarilar tomonidan o'ldirib ketildi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
G'azni viloyatining Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zoligiga nomzodlaridan Najibullo Gulistoniy bundan bir necha kun oldin mazkur viloyatning Qarabog' tumanida toliblar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Qarabog' tumani hokimi Muhibulloh Pulvokning Pajvok xabar agentligiga ma'lum qilishicha, jangari toliblar Najibulloh Gulistoniyni Obban tumanining Spinband mintaqasida halok etganlar. Viloyat politsiyasi uning jasadini juma kuni topishlikka muvaffaq bo'lgan. Toliblar tomoni hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Bundan oldin ham Xus viloyatida Afg'oniston parlamentiga nomzod shaxslardan biri nobud etilgan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi sahifamizga kiring. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Markaziy Osiyo va Yaponiya tashqi ishlar vazirlari Toshkentda yig'ilmoqda. O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi tojik vagonlari O'zbekiston hududida asossiz ushlab turilayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. O'z shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib, ishi sudga oshirilgan. Qozog'iston qamoqxonalarida jonga qasd qilish holatlari ko'paygan. Demak, Markaziy Osiyo plus Yaponiya dialogi doirasida O'zbekiston raisligida 3-chi marotaba, demak, yig'in bo'lib o'tmoqda. Mintaqa va Yaponiya tashqi ishlar vazirlari istiqbolli hamkorlikni yanada rivojlantirish, mintaqa xavfsizligini ta'minlash hamda mintaqa davlatlari manfaatlariga javob beradigan ustuvor iqtisodiy dasturlar kabi masalalar muhokama etilishi rejalashtirilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Markaziy Osiyo plus Yaponiya dialogi doirasida o'tkazilayotgan 3-chi yig'ilishda O'zbekiston, Yaponiya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston tashqi ishlar vazirlari va Turkmanistonning O'zbekistondagi elchisi ishtirok etishi rejalangan. Markaziy Osiyo plus Yaponiya dialogining 1-chi uchrashuvi 2004 yil Qozog'istonda, 2-chi uchrashuvi esa 2006 yilda Yaponiyada bo'lib o'tgan. 7 avgust kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qanat Saudabayev Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan muzokara o'tkazdi. Qozog'iston axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston-Qozog'iston o'rtasidagi aloqalar rivoji va tomonlarni qiziqtirgan muhim xalqaro va mintaqaviy masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Kunning 2-chi yarmida Toshkentda Markaziy Osiyo plus Yaponiya dialogi doirasida O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Yaponiya tashqi ishlar vazirlarining majlisi o'z ishini boshladi. Markaziy Osiyo va Yaponiya tashqi ishlar vazirlari o'zaro istiqbolli hamkorlikni yanada rivojlantirish, mintaqa xavfsizligini ta'minlash hamda mintaqa davlatlari manfaatlariga javob beradigan ustuvor iqtisodiy dasturlar kabi masalalarni muhokama etishlari rejalangan. Shu o'rinda Markaziy Osiyo plus Yaponiya dialogi mintaqa davlatlari uchun qanday ahamiyatga ega degan savol tug'iladi. O'zbekistonlik mustaqil siyosiy tahlilchi Farhod Tolipovga ko'ra, Markaziy Osiyo plus Yaponiya dialogi 90-yillarda Yaponiya hukumati olib borgan Buyuk Ipak yo'li strategiyasidan kelib chiqqan. Bu strategiya Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlik, shuningdek, iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash kabi maqsadlarni ko'zlagani bois muhim ahamiyatga ega.
Yaponiya bir nechta yo'nalishlarda ish olib borilishi ko'zda tutilgan va buni strategik maqsad deb qo'yilgan. Ya'ni aytaraman, o'sha Yaponiya plus Markaziy Osiyo degan strategiya. Birinchisi, bu Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida mintaqaviy hamkorlikni yo'lga qo'yishga ko'maklashish, ya'ni shu Markaziy Osiyoliklar Markaziy Osiyoni mintaqa sifatida rivojlantirish masalasi qo'yilgan va shu orqali mintaqani birlashtirish, mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish deb maqsad qo'yilgan edi. Yana bir maqsad, bu Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik tizimi, barqarorlik, tinchlikni mustahkamlashga ko'mak berish ham kiritilgan va bu ikkinchi yo'nalishdek, nihoyat muhim yo'nalishlardan biri demokratik rivojlanish, farovonlikka erishish, shu deyotgan xalqlarning turmush darajasini ko'tarishga ham ko'maklashish ko'zda tutilgan. Va bu borada, bu endi umumiy maqsadlar desak, konkret darajalarda juda ko'p loyihalar amalga oshirilyapti. Iqtisodiydan to ta'lim sistemalargacha ancha-muncha sarmoyalar orqali, grantlar orqali, konsultatsiyalar orqali Yaponiya albatta ancha-muncha Markaziy Osiyo mamlakatlariga yordam ham berib turibdi.
Deydi o'zbekistonlik tahlilchi. Farhod Tolib fikricha, Yaponiyaning Markaziy Osiyo strategiyasi juda muhim, uzoqni ko'zlagan foydali strategiya bo'lib, uning doirasida qator loyihalarni amalga oshirish mumkin.
Xususan mana shu agarda mintaqaviy hamkorlik deyilar ekan, xususan infrastruktura masalasi ancha ko'riladi. Yo'llar qurilishi, mamlakatlar orasidagi mana shunday ko'prikga o'xshagan yo'llarni qurish, temir yo'li, avtomobil yo'llari, aloqa tizimlari, sistemalarini o'rnatish albatta juda muhim. Chunki ana shu orqali mintaqada integratsiyaga erishish mumkin va yagona bozor yaratish mumkin. Mana shuni Yaponiya juda muhim, Markaziy Osiyoliklar uchun juda muhim maqsad deb o'zi e'tirof etadi va shunga ko'mak berish, yordam berishini ham bayon etgan. Va shunday qilyapti ham, ancha sarmoyalari, Yaponiyaning sarmoyalari infrastrukturalarini, yo'llarni qurish kabi loyihalarda ishtirok etyapti Yaponiyaning sarmoyalari. Albatta, buni faqatgina ijobiy, foydali deb baholashimiz mumkin.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi. Ayrim kuzatuvchilar Markaziy Osiyo plus Yaponiya dialogiga mintaqa va Yaponiya bir xil yondashmaydi degan fikrda. Londondagi Iqtisodiyot institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Anna Matveyeva bu fikrga qo'shiladi.
Стороны подходят к этому диалогу достаточно по-разному, потому что Япония подходит к диалогу с точки зрения общерегионального процесса.
Tomonlar bu dialogga turlicha yondashadi. Chunki Yaponiya bu dialogga umumiy mintaqaviy jarayon sifatida yondashadi. Masalan, Yaponiya O'zbekiston ikki tomonlama munosabatlari sifatida yondashmaydi. Yaponiya nuqtai nazaridan mintaqaviy loyihalarda qatnashsa, O'zbekiston ko'proq manfaat ko'radi degan fikrda. Energetika, infratuzilma, chegaralarni ochish va hokazo. Biroq O'zbekiston boshqa yo'nalishda harakat qilmoqda. O'tgan yil O'zbekiston Markaziy Osiyoning yagona energetika tizimidan chiqdi. Qo'shni respublika bilan chegara yopildi. Menimcha, hozir ochilgan. Shu bois tomonlar dialogga turlicha yondashmoqda. Bu dialog Yaponiya uchun O'zbekistonni qo'shni davlatlarga qanchalar ochiq bo'lsa, shuncha ko'p manfaat ko'rishi haqida ishontirishga urinishdan iborat bo'ladi, deydi britaniyalik tahlilchi. Shu o'rinda Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorlikni mustahkamlashdan Yaponiya qanday manfaat ko'radi degan savol tug'iladi. Bu borada mutaxassislar turli fikrda. Xususan Farhod Tolipovga ko'ra, Yaponiya avvalo xalqaro miqyosda muammolarni hal qilishda yordam berish orqali o'z xavfsizligini ta'minlash siyosatini olib bormoqda.
Yaponiyaning tashqi siyosati bugungi kunda qayta ko'rib chiqilyapti. Buni otini mas'uliyatli patsifizm deyiladi. Unga ko'ra, qisqacha qilib gapirganda, mas'uliyatli patsifizm Yaponiya xavfsiz agar boshqa atrofdagi davlatlar va umuman xalqaro hamjamiyat xavfsiz bo'lsa degan g'oyani o'z ichida mujassamlashtirgan. Yaponiya faqatgina o'zini chegaralarida qolib, o'zini orollarini himoya qilish tor yondashuv. Endi Yaponiya iloji boricha qayerdagi xalqaro xavfsizlikka tahdidlar paydo bo'lsa, o'sha yerga ham yordam berish kerak. Xalqaro xavfsizlikni mustahkamlash kerak va shu orqali Yaponiyaning ham xavfsizligi mustahkamlanadi degan bu yerda aqida bor. Mana shunday tamoyil ularning tashqi siyosatiga kiritilgan.
Deydi o'zbekistonlik tahlilchi. Anna Matveyeva esa Yaponiyaning faolligini Markaziy Osiyo uchun dunyoning yetakchi davlatlari, jumladan Xitoy bilan raqobat, shuningdek, Qirg'izistondagi qonli voqealardan keyin mintaqada barqarorlikni saqlashga hissa qo'shish yo'ldagi urinish sifatida qarash kerak degan fikrda.
U Yaponiya есть как бы достаточно долгосрочный подход. Они готовят позиции, чтобы они как бы, ну, закрепились.
Yaponiya uzoqni ko'zlab ish olib bormoqda. Ular o'z mavqeini mustahkamlash choralarini ko'rmoqda. Shu bois ular texnik ekspertiza, ma'rif, sog'liqni saqlash sohalariga sarmoyalar yotqizmoqda. Masalan, O'zbekistonda vaziyat o'zgarsa, ya'ni hokimiyatga ancha faol bo'lgan va dunyoga zamonaviy nuqtai nazardan qaraydigan yangi rahbariyat kelsa, yaponiyaliklar allaqachon yaxshi bazaga ega bo'lgan bo'ladi. Yaponiyaning hamkorligiga uzoq muddatni ko'zlangan strategik maqsad sifatida ham qarash lozim, dedi Londondagi iqtisodiyot institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Anna Matveyeva.
Demak, Markaziy Osiyo va Yaponiya tashqi ishlar vazirlari Toshkentda yig'ilmoqda va yig'in tafsilotlariga keyingi eshitirishlarimizda yana to'xtalamiz. Endi diqqatingizni Qirg'izistonga bo'lsam, o'sha shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minovning ishi sudga oshirilgani haqida uning himoyachisi Tatyana Tomina xabar berdi. 13-iyuldan buyon hibsda saqlanayotgan deputat Mo'minov ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Basira.
O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minovning himoyachisi Tatyana Tominaga ko'ra, 5-avgust kuni tergov ishlari tugatilgan.
Дело передано в прокуратуру, потом будет передаваться в суд. Ну, в принципе, все прошло по закону.
Ish prokuraturaga oshirilgan, keyin sudga yuboriladi. Umuman olganda hammasi qonun doirasida bo'ldi. Faqat uni sodir etmagan jinoyatlarda ayblayotganliklari g'alati. Mening himoyamosidagi Dilshod Mo'minov biror aybni bo'yniga olmadi. Garchi uning bo'yniga bir qancha ayb qo'yishga harakat qilishmasin, ishonarli dalillar tergov jarayonida ko'rsatilmadi, deydi Tatyana Tomina. Deputat himoyachisi Dilshod Mo'minovga qiynoqlar qo'llanilmaganligini aytdi. Biroq unga nisbatan aybini bo'yniga olishi uchun bosim bo'lganligini ta'kidladi. Dilshod Mo'minovga dastlab qurollangan guruhni tashkil etganlikda ayblov qo'yilgan. Keyinchalik uning advokatiga ko'ra, Dilshod Mo'minovni ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlikda ayblashgan. Shuningdek, ov miltig'ini saqlashda loqayd bo'lganlikda ayb qo'yilgan. Ammo advokatning aytishicha bu ayblovlarning birortasi isbotlanmagan. Himoyachi Dilshod Mo'minovni garov evaziga ozod qilishga ham harakat qilgan.
Он болен, у него сахарный диабет.
У kasal, qandli diabeti bor, yuqori qon bosimi. Biz izolyatorga bir necha bor tez tibbiy yordamni chaqirdik. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti xodimlari kelib, uning ahvolini ko'rishdi, ammo hamma murojaatlarim natijasiz bo'ldi. Eng oxirida hatto O'sh viloyat komendantiga murojaat qildim, biroq bu ham natija bermadi. Komendant yordam berishni aytgan edi, ammo shu paytgacha 3 kun o'tdi, yordamdan darak yo'q. U tirik qoladi, o'lmaydi, deyishadi. Dedi hibsda saqlanayotgan Dilshod Mo'minovning himoyachisi. O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minovning ozod etilishi uchun huquq-tartibot organlari xodimlari pul so'rashdimi degan savolimizga u shunday javob berdi.
Я не могу сказать, сколько и кто, но я знаю, что такое может быть.
Мен қанча пул ким сурагенна айта олмайман, амо мен биламанки, шундай бўлиши мумкин. Менда исбот далили йўқ, чунки ҳуқуқ тартибот идоралари менинг ўзимга келиб, бундай мурожаат қилишга қўрқишади. Dedi advokat Tatyana Tomina. O shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov 1969-yilda tug'ilgan. O shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullangan Mo'minovning Gulnoza hamda Qashqar nomli kafelari bo'lgan. Bu inshootlar O'sh qirg'ini boshlangan paytda talon-taroj qilinib yoqib yuborilgan. Undan tashqari deputatning avtomashinasi ham yoqib yuborilgan.
10-iyun kuni urush boshlangan vaqtda birinchisi jib moshinasi yoqish yuborgan. Boshlangandan shu kungacha sot 12-lar deyla jib moshinasi yoqish yuborgan.
Dedi Dilshod Mo'minovni taniganlardan biri. Dilshod Mo'minov O'sh shahar kengashiga 10 adir rasmiy nomi Amir Temur mavzesidan saylangan edi. O'sh qirg'ini boshlangan paytda ham Dilshod Mo'minov 10 adir aholisi bilan birga bo'lib, ularga ko'mak bergan. 10 adir ahli Qirg'iziston muvaqqat hukumati prezidenti Roza Otumboyevaga Dilshod Mo'minovni chiqarishda ko'mak berishni so'rab, xat ham yozishganligini o'sha yillik suhbatdosh tasdiq
Yordam bering, shu odamni pok odam, xalq xizmatini qilgan, xalqni obro'li, e'tiborli odam. Deb iltimos qilib yozganmiz xatni. Butun Amir Temurliklar endi xalq. Eli nomidan berganmizda shu 32 000 el nomidan. Bizga bu yerda 4 odamlar tinchlantirib, o'bu qilib yurgan. Endi Alloh biladi, endi chiqib ketadi degan umiddamiz, umid qilyapmiz. Ketgani yaxshi bo'ladi.
Dedi O'shning onadir mavzusida yashovchilardan biri. O'sh viloyat komendanti matbuot kotibi Rahmatullo Ahmedov deputat Mo'minov hibsga olinishi bo'yicha qisqa ma'lumot berdi.
Отношение него возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 229 и 233 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Унга нисбатан Кыргызстан жинаят кодексининг 229 233-chi moddalariga asosan jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Deyadi Rahmatullo Ahmedov. Bu shu paytga qadar O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov ishi bo'yicha olingan yagona rasmiy ma'lumot. O'sh prokuraturasi, O'sh shahar ichki ishlar bo'limi bundan boshqa ma'lumot berishdan bosh tortmoqda. O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov ustidan sud jarayoni Qorasuv tuman sudida bo'lib o'tishi rejalangan.
Hamkasb Basira lavhasi edi. Xalqaro tashkilotlar iyun voqealaridan so'ng boshlangan hibsga olishlarda asosan o'zbeklarning nishonga olinayotganini aytishadi. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra o'zbeklar qiynoq va boshqa turdagi noinsoniy muomalaga tutilmoqda, ammo qirg'iz rasmiylari bunday iddaolarni rad etib kelishadi. Dasturimiz davom etadi. Qozog'iston qamoqxonalarida o'z joniga qasd qilish, insiyon ko'tarish holatlari tobora ommaviy tus olib bormoqda. So'nggi bir oy ichida bunday holatlar Olmaota va Shimoliy Qozog'iston qamoqxonalarida avjiga chiqqani kuzatiladi. Mahalliy huquq himoyachilari mahbuslarning ommaviy noroziliklariga Qozog'iston qamoqxonalaridagi ayoqsiz qiynoqlar sabab bo'layotganini ta'kidlashadi. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Avgust oyi boshida Olmaotadagi birinchi tergov hibsxonasida 10 ga yaqin mahbus pichoq bilan o'z qornini yorib tashlagani ma'lum bo'ldi. Shundan keyin mazkur hibsxonada saqlanayotganlar isyon ko'tardilar. Avvaliga hibsxona ma'muriyati bu ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini, keyinroq esa tergov izolyatorida atigi 2 kishi o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganini ochiqladi. Ammo jurnalistlar savoliga javob bergan Olmaota shahri va viloyati bo'yicha jinoyat ijroiyot tizimi qo'mitasi boshliq muovini Irina Yakupova provardida tergov hibsxonasida chindan ham 6 kishi qornini pichoq bilan tilib tashlagani, shundan so'ng ommaviy isyon boshlanib ketganini tan oldi. Isyon ko'targanlar may oyida ham tergov hibsxonasida tartibsizliklar uyushtirgan kishilar bo'lib, ular jinoyat olamiga mansub mahbuslardir, deya izohladi mazkur voqeani Irina Yakupova. Olmaotadagi tergov hibsxonasida bo'lib o'tgan isyondan avvalroq Shimoliy Qozog'istondagi qamoqxonalarning birida ham xuddi shunday holat ro'y bergandi. Kuzatuvchilar mamlakat qamoqxonalarida mahbuslarning o'z joniga qasd qilishi, ommaviy isyon ko'tarish holatlari so'nggi 2 yil ichida avjiga chiqqanini ta'kidlashmoqda. Olmaota tergov hibsxonasida qornini tilib tashlagan Ruslan Ibragimovning onasi Natalya Ibragimova o'g'lining soxta ayblov bilan 11 yilga sudlangani, ammo hibsxonada yarim yil saqlangach, u yerdagi vahshiyona qiynoqlarga chiday olmay, noiloj ana shunday ishga qo'l urganini aytadi.
Мешок на голову одевают и бьют и всё, что хочешь, и подпишешь.
У yerda mahbuslarning boshlariga xalta kiydirib urishar ekan. Shunaqa ishdan keyin har qanday qog'ozga qo'l qo'yib beraverasan-da odam, deydi mahbusning onasi. Hozirda koloniyada saqlanayotgan qozog'istonlik huquq faoli Yevgeniy Jovtis esa Qozog'iston qamoqxonalarida mahbuslarning ommaviy isyon ko'tarishi, o'z joniga qasd qilishiga mamlakatda 5 yildan beri e'lon qilinmagan amnistiya va qamoqxonalarga mahbus sig'may ketgani bilan izohlaydi. U qozoq qamoqxonalarida sharoit o'ta nochor ekaniga ham e'tibor qaratadi.
Кроме того, конечно, нарушение прав, избиения, про которые вы слышали и про которые пишут.
Bundan tashqari mahbuslar noroziligiga ular haq-huquqining buzilishi, siz eshitgan va ko'plab ommaviy axborot vositalari yoritayotgan do'pposlashlar va qiynoqlar sabab bo'lmoqda, deydi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Yevgeniy Jovtis. Avvalroq qozog'istonlik huquq himoyachilari mamlakat qamoqxonalarida ko'proq dindor mahbuslar ayovsiz qiynoqlar ostida qolayotganini ta'kidlashgandi. Ozodlik radiosi orqali ham Orqaliq shahridagi qamoqxonalarining birida ayovsiz qiynoqlarga solingan dindor Azamat Karimboyev va boshqa musulmon mahbuslarning o'limi haqida avvalroq xabar qilgandik. Garchi mahbuslarning yaqinlari bu dindorlar jasadlarida ayovsiz qiynoq izlari bo'lganini e'tirof etsalarda, qozoq rasmiylari bu dindorlar qamoqda o'z joniga qasd qilganlarini ta'kidlab kelmoqdilar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Tojikistonga o'tamiz. Tojikiston O'zbek Transgaz shirkati oldidagi 1 million dollar qarzini uzdi. Bu borada tugab qolayotgan hafta davomida ommaviy axborotga xabar qilgan Tojik Transgaz davlat unitar korxonasi mas'ullari endilikda O'zbekiston bir kecha kunduzda 624 ming kubometr tabiiy gaz uzatib turganini bildirishgan. Muxbirimiz Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston O'zbekiston oldidagi tabiiy gazdan 1 million dollar qarzini uzgani haqida Tojik Transgaz davlat unitar korxonasi raisi Said Ahmad Sharofiddinov ma'lum qildi. Unga ko'ra, ayni paytda O'z Transgaz shirkati soatiga 26 kubometr tabiiy gaz uzatib turibdi.
Va qismi janubi jumhuriy 20000 daryak soat va qismi shimoli jumhuriy 6000 daryak soat gaz tabiiy bo'luvchi deyiladi.
Shundan 20000 kubometr mamlakat janubiga va yana 6000 kubometr esa mamlakatimiz shimoliy qismiga taqsimlab berilmoqda, deya ma'lum qildi Tojik Transgaz shirkat raisi Sharofiddinov Ozodlikka bergan intervyusida. Rasmiyning aytishicha, O'zbek gazdan mamlakatning Tojik sement, Tojik azot kabi sanoat korxonalari bilan birga gazning asosiy iste'molchilari sanalgan dushanbeliklar ham to'la foydalanmoqdalar. Biroq dushanbeliklar bilan suhbatlarimizda ular o'zlariga gaz uzatilayotganini inkor qildilar. Shahar aholisining kattagina qismi qariyb 6 oydirki tabiiy gaz ta'minotidan uzilib qolganidan shikoyat qilmoqdalar.
Yo'q, gaz yo'q. Gaz bo'lsa qay ish osonroq. Mana vaqt banka mahkamalar, hamma nima kerak, svet ketibdi. Tun yo'q, gaz yo'q, svet faqat amatar bo'lsa.
Ha, qiyin, deydi Dushanbe shahrining Fedina ko'chasidagi uylarning birida istiqomat qilayotgan Sarvaraya. Suhbatdoshimiz tabiiy gaz tanqisligi bois foydalanilgan elektr quvvatiga avvalgi 70 somoniy o'rniga endilikda 180 somoniy yoki taxminan 45 dollar to'layotganidan norozilik bildirdi. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, iqtidordagi hukumat mulozimlari aholiga ko'proq elektr sotish maqsadida aholini gaz ta'minotidan ataylab uzib qo'yapti. Soha bo'yicha ta'limchilarning aytishlaricha, Tojikistonda yoz mavsumida keragidan ko'proq elektr quvvati ishlab chiqariladi. O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energetika tizimidan chiqib ketganidan so'ng, ortiqcha elektrni tashqariga eksport qilish imkonini qo'ldan bergan Tojikiston hukumati uni aholiga pullashdan boshqa chorasi yo'q. Ammo Tojik Transgaz shirkati raisi Sharofiddinov bu fikrlar haqiqatga muvofiq kelmasligini ta'kidlar ekan, tabiiy gaz ta'minotidan uzilib qolgan dushanbeliklarning aksariyati gaz pulidan qarzdor bo'lib qolgan oilalar ekanini ma'lum qildi. Shu o'rinda aytib o'tsak, o'z tabiiy gaziga ega bo'lmagan Tojikiston mana ancha yildirki mamlakat aholisi va sanoat korxonalari ehtiyoji uchun tabiiy gazni O'zbekistondan sotib oladi. 2007-yil so'ngiga qadar Tojikiston O'zbekistondan qariyb 1 milliard kubometr tabiiy gaz import qilib kelgan edi. 2008-yil O'zbekiston tabiiy gaz narxini 2 barobarga oshirgandan so'ng Tojikiston 5 million kubometr tabiiy gaz sotib olish borasida shartnoma imzoladi. Ammo hisobsiz qarzi tufayli 2009-yil shu miqdor gazdan atigi 220 million kubometrni import qila oldi xolos. Joriy yilda esa Tojikiston O'zbekistondan 220 million kubometr gaz sotib olish bo'yicha shartnoma tuzdi. Ayni hujjatga ko'ra Tojikiston yil boshidan buyon har 1000 kubometr tabiiy gaz uchun 240 AQSh dollari to'layotgan edi. Tojik Transgaz rasmiysi Sharofiddinovning bildirishicha, 1-iyuldan boshlab O'zbekistondan xarid qilinadigan gaz narxi 10 AQSh dollariga oshgan. Va endilikda har 1000 kub metr gaz bahosi 250 AQSh dollari etib belgilangan. O'zbekiston tomoni o'z gazining qiymatini jahon bozoridagi narxlar asosida belgilab kelayotgani, Tojikiston hukumatini o'z tabiiy gaz zaxiralarini o'zlashtirish borasida bosh qotirishga majburlayotgani kuzatiladi. Tojik geologiya idorasi o'tkazgan qator tadqiqotlar natijasida Tojikistonda 800 milliard kubometr gaz zaxiralari mavjudligi aniqlangan va bu zaxiraning 80 milliard kubometri Dushanbe shahar yaqinidagi Sariqamish va Shohanbari hududlaridadir. Ayni paytda bu hududdagi gaz konida burg'ulash ishlariga kirishgan rossiyalik mutaxassislar, agar bu miqdor gaz zaxiralari o'zlashtirilsa, Tojikistonni O'zbekiston gaziga qaramlikdan qutqarishi mumkinligini aytib kelmoqdalar. Ammo bundan 1 yil avval gaz zaxiralarini o'zlashtirishga bel bog'lagan Rossiyaning Gazprom Zarubezhneftgaz shirkati hozircha maqtansa arzu yetkazgulik natijalarga erisha olmagan. Tabiiy gaz ta'minoti muammosi esa tojikistonliklar uchun hanuz eski hammom eski tosligicha qolmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qozog'istonda senzura bekor qilinganiga ro'barasi 15 yil to'ldi. Qozoq rasmiylari senzura sovet davri paytida Mikhail Gorbachev tomonidan bekor qilingani va mamlakat 20 yildan buyon senzurasiz yashab kelayotganini ta'kidlayotgan bir paytda mustaqil kuzatuvchilar Qozog'istonda senzura aslida qog'ozdagina bekor qilinganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Qozog'iston konstitutsiyasining 20-moddasi 1-bandida mamlakatda so'z va ijod erkinligi kafolatlanishi, senzura man qilinishi kafolatlangan. Mazkur moddaning 2-bandida esa har bir kishi qonun bilan taqiqlanmagan istalgan yo'l bilan ma'lumot olish va tarqatish huquqiga ega ekanligi qayd etiladi. Mamlakat qomusida senzura taqiqlanganini urg'ulayotgan qozoq rasmiylariga ko'ra, aslida Qozog'iston 20 yildan beri, ya'ni SSR prezidenti Mikhail Gorbachev ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni imzolagandan buyon senzurasiz yashab kelyapti. Ammo Qozog'iston Oliy kengashining sobiq raisi Serikbo'lsin Abdildin 20 yil mobaynida mamlakatda senzura taqiqlanishi faqat qog'ozda bo'lib kelganini ta'kidlaydi.
Praktiki жизни мы не видим ни свободу слова отмены цензуры.
Amalda esa biz so'z erkinligi ta'minlangani, senzura bekor qilingani, o'zgacha fikrlilik mavjudligini ko'rmayapmiz. Qozog'iston huquqiy davlat ham, demokratik davlat ham emas. Shuning uchun men mamlakatda so'z erkinligini ta'minlash bo'yicha 20 yil bekor o'tdi degan fikrdaman, deydi Serikbo'lsin Abdildin. Respublika gazetasining bosh muharriri Irina Petrushova, garchi senzura Gorbachev paytida bekor qilingan bo'lsa-da, sovet davridan buyon hokimiyatda o'tirganlarning barchasi ongida senzura hali hamon saqlanib qolayotganini aytadi.
Я бы не сказала, что когда-то всерьёз эта норма, записанная Конституцию.
Qozog'iston konstitutsiyasida senzura taqiqlangani mahalliy jurnalistlar tomonidan jiddiy qabul qilingan deb ayta olmayman. O'ylashimcha, senzura rossiyaliklardan farqli ravishda qozog'istonliklar ongiga mustahkamroq o'rnashib olgan va hanuzgacha shunday bo'lib qolmoqda. Garchi Qozog'iston konstitutsiyasida senzura man qilingani va so'z erkinligi ustuvorligi yozib qo'yilgan bo'lsa-da, amalda boshqa qonunlarda senzura aniq mavjud, deydi Irina Petrushova. Eslatish joizki, so'nggi 2 yil davomida Qozog'istonda biror bir siyosiy mazmundagi nashrni chop qilish uchun litsenziya olish jarayoni bir muncha qiyinlashtirib yuborildi. Mamlakatdagi aksar bosmaxonalar esa muxolifat gazetalarini chop etishdan haligacha bosh tortayotganlari kuzatilmoqda.
Я даже не возьмусь перечислить, сколько раз закон о СМИ правили.
Men Qozog'istondagi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga necha marotaba qo'shimcha va o'zgartishlar kiritilganini aytishga qiynalaman. 7-8 marotaba kiritildi shekilli. Hatto Qozog'istonda yaqinda qabul qilingan elbosh to'g'risidagi qonun ham so'z erkinligiga ba'zi bir cheklovlar qo'ymoqda. Jumladan bundan buyon millat rahnamosi bo'lgan prezidentni tanqid qilgan jurnalist jinoiy javobgarlikka tortiladi. Biz qo'shtirnoq ichida senzura bo'lmagan 20 yil davomida shu ahvolga kelib qoldik, deydi huquq himoyachisi Andrey Sviridov. Ayni paytda Qozog'istondagi ommaviy axborot vositalarining 75% davlatga qarashli emasligini, ularning aksari mamlakatdagi yirik korchalon va biznes tuzilmalar ixtiyorida ekanini qayd etib o'tish joiz. Qozog'iston jurnalistlar ittifoqining raisi Seyidqozi Matayev bir qator sabablarga ko'ra mamlakatda siyosiy muxolifat to'laligicha shakllana olmagani haqida gapirarkan, hozirda aynan matbuot qozoq hukumatiga muxolif kuch bo'lib qolayotganini alohida urg'ulaydi. Shu bilan birga Seyidqozi Matayev qozoq rasmiylari ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonundan yuqoriroq turadigan qonunlarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish orqali so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatni murakkablashtirishga urinayotganini aytadi.
В другие законы о национальной безопасности вносятся поправки.
Masalan, rasmiylar milliy xavfsizlik to'g'risidagi internetga kirishni cheklash bilan bog'liq qonunlar, fuqarolik ma'muriy kodekslarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish orqali ommaviy axborot vositalari vaziyatini qiyinlashtirmoqda. Yaqinda parlament quyi palatasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga media tashkilot bosh muharriri xorij fuqarosi bo'la olmasligi bo'yicha o'zgartish kiritdi. Endi esa hukumat internet bilan bog'liq qonun hujjatlariga o'zgartishlar kiritmoqda. Menimcha qozoq hukumati internet nimaligi va hamma narsani man qilib bo'lmasligini tushunmaydi, bilmaydi, deydi Seyidqozi Matayev. Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan joriy yilda mamlakatda mahalliy jurnalistlarni sudlash, bosmaxonalarning muxolifatdagi gazetalarni chop qilishdan bosh tortishi, reklama agentliklarining nomaqbul gazetalar sahifalarida o'z reklamalarini chop qilishdan qochayotgani, matbuotni tarqatish tarmoqlari muxolifatdagi gazetalarga buyurtma bermayotgani, muxolifatdagi gazetada faoliyat yuritayotgan jurnalistlarning maxfiy xizmat, politsiya va hokimiyat vakillari tomonidan siquvga olish holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Moskva shahridan telefon qilgan va o'zini Dilshodbek deb tanishtirgan tinglovchimiz, Rossiyadagi yong'inlar Moskvada ishlayotgan mardikorlar ishiga ham xalal berayotgani haqida gapirdi.
Biz Moskvadamiz aka. Shu, biz shu Moskvada aka, stroykada biz. O'sha har kuni mashina yangi yilni ishlamda kertalabdi. Eshitib ancha xursand bo'lamizdan yangi yil.
Bu Moskvaning tutuni sizlar tomonga ham keldimi?
Hozir dasi, hozir o'rmonlar, hozir 5 ta o'rmon yoyapti ekan hozir Moskvaning o'zida hozir. Ana har kuni hozir tutun, vaqti yurib bo'lmayapti aka hozir. Hozir ish haqqini chiqamiz yo'q hozir. Hozir mana hozir 5 kundan beri hozir ishga ham chiqamiz yo'q, hozir ishlatirmayapti ham dasi hozir.
Ruxsat yo'qmi?
Yo'q, hozir qo'ymayapti hozir, ruxsat ham bergan yo'q hozir. Ishga ham chiqarmayapti hozir dasi, hozir bunga ko'rsalaring o'zlaringiz ham aka. Hayron bo'lasizlar hozir. Endi birinchi marta hozir bunaqa voqea bo'lishi ekan. Hozir yo'q, mana hozir o'rmon yonibdi aka. Moskvani 3 ta joyda hozir o'rmon yonibdi. Hozir 3 ta joyda o'rmon. U haligini tarigan mana hozir ana vertolyotlarni o'chirishyapti hozir. Vertolyotlar o'chirsa, o'chirsalarga masalan suvdan oqayotgandan keyin o'zi hozir orqasidan qilib mana qutun chiqyapti hozir. Qutun chiqyapti, o'zi Moskvani o'zi bosib hozir. Hozir ishlaganmiz yo'q, hozir har kunimizga hozir har kuningiz bizda bunaqa hozir har kunimiz bayt hozir biz hozir ishlayotgan joyimizda. Hozir ishga ham chiqqanimiz yo'q, yotibmiz hozir shu yerda.
Chiqmasangizlar pul ham yo'q.
Yo'q, hozir ishga chiqmasak hozir bizga ham hozir mana bizga oylik yozmaydi. Hozir ishga chiqmasangiz, masalan 2 kun 3 kun oldin aytishdi, mana shu haftaning oxiriga deyishdi. Endi aytishyapti hozir yangi haftadan yangisini ishga deyishyapti. Hozir panedelnikdan.
Ishga chiqasizlar? Nima ish qilasizlar endi?
Shu, siz stroykada aka ishlaymiz. Bitta obyektda boshidan boshlab aka oxirigacha aka qilinaveradi. Hozir chiqamiz yo'q, yotibmiz o'sha stroykada, yotog'imiz ham o'sha yerda yotibmiz aka.
Navbatdagi tinglovchimiz Qozog'istondan o'zini O'shlik Dilmurod deb tanishtirgan. Bu tinglovchimiz Qirg'izistonda o'zi guvohi bo'lgan aprel oyidagi bir hodisani aytib berdi.
Biz Qozog'istondan telefon qiluvdik sizlarga. Biz mana shu O'shdanmiz. Qozog'istonga kelganimizga 10 yil bo'lgan. Qozog'istonda ishlaymiz. Gruzovoy mashinalarda shu Bishkekdan tovar tashiymiz. Bishkekdan tovar olib kelayotganimizda shu bizni mashinamiz arestovat qilishib, inomarka mashinamizni bahosi 50 ming dollarga olganmiz. Ichida to'ldir yuki bilan olib qo'yishdi.
Kimlar, qayerda?
Qirg'izlar.
Qayerda?
Bishkekda.
Bishkekda.
Bishkekda. Ha.
Qachon bo'ldi bu voqea?
14-15 aprellarda bo'ldi.
Demak, bu zo'ravonliklardan oldin bo'lgan holat.
Ha, bu sabablardan bittasi demoqchimanki, shu yuk-tuklarimiz bilan mashinamiz qolib ketdi. Ikkita sherigimizni zalojnik qilib, bittasiga 1000 dollar to'lab, sherigimizni qutqarib oldik. Bittasiga 5000 dollar so'rashuvdi. 5000 dollarni beramiz degan vaqtimizda u sherigimizni o'ldirib qo'yishdi. 3 ta sherigdan 2tamiz qoldik hozir. Bitta sherigimiz o'ldi, halok bo'ldi.
Qanaqa bo'ldi?
Endi shu bizga 5000 dollar berishasan deb zalojnik qilib olishdi. Shu bir yerni mo'jalladik, bilishalarga aytishmaysan dedi. Bordik, 5000 dollarni olib bordik. Lekin uylar u yerga kelishmadi. 7-tasi kuni yana boshqa yerga bordik. Yana kelishmadi. 3-chi kuni ham borsak, ular qo'rqdimi? O'sha 2 kundan keyin o'ligini topdik.
Militsiyaga aytmadingizlarmi o'sha paytda?
Militsiyaga aytsak, militsiyaga borsak, o'sha biz o'zbek nasionalistligimiz uchun biz o'zimizni senlar pul ishlashasan, senlar shu g'alvada billa urushgansan deb biz o'zimizni aktiv qo'yishlikka tos qoldi. Biz o'zimiz qochib qoldik. Hozir biz Qozog'istondamiz.
Ya, demak, o'sha paytda militsiyaga aytdingizlarmi?
Ha, aytganmiz, lekin bizni so'zlarimizni hech kim eshitmayapti ham. Nimagaki men nasionalni vapros ko'tarilib qolganligi uchun biz o'zbekligimiz uchun bizni biroq quloq solmadi. Mashinamiz ham mashinaning ichida to'ldir asl paxta yog'i bor edi, to'ldir hamma tovarlari qolib ketdi, mashinamizga ham kuyib qoldi endi.
Endi bu hafta bu xususda protokol tuzilganmi militsiyada o'sha paytda tuzilganmi?
Yo'q, bizni gapimizni biroq eshitmadi. Men aytmoqchimanki, mayli endi bular ish bo'ldi, odamlar o'lib ketdi, u mol joy topiladi. Faqat aytmoqchimanki, shu qirg'izlarning qilayotgan ishlari hech bir odamgarchilikka to'g'ri kelmayapti. Mana hozirdan mana biz 10 yil bo'ldi Qozog'istonga kelganimizga o'zimiz o'shlaymiz. Bizi ota-onalarimiz, bolalarimiz o'shda qolib ketgan. Shu O'zbekiston hukumatidan bir so'ranib qolardikki, shu O'zbekiston tomonidan bir koridor ochib bersa, farzandlarimizni shu Qozog'istonda uylarimizga olib kelib olsak, ota-onalarimizni, shtobi ayollar, yosh bolalar bekardan yuragi siqilib, qo'rqib bu yerda har xil izolyatsiya xizmatlari bo'lyapti u yerda. O'shda mana qirg'in mashinalarimizni yoqibordi, biz zanjalib yoqsak bizni gapimizni biroq quloq solmayapti. O'zbek birodarlarimizni, mana ukalarimizni, boshqa yor birodarlarimizni uylarini achib ketib, bekordan bekor quruq tuhmatlarga qo'yishyapti.
Bu voqea endi aprel oyida bo'lgan bo'lsa, nimaga hozir endi gapiryapsiz? Bu haqda ozodlikka bildiryapsiz.
Buni tushunyapsizmi? Biz sizni hozir mana telefoningizni oldik, mana ozodlikda eshitib, endi biz haligi ichimizdagi narsalar endi chiqyapti. O'zi haligi ishlar bo'lganda o'zimiz zo'rg'a qochib, jonimiz omon qolganligiga xursand bo'lib, sheriklarimizni zalojnikdan qutqarib chiqdik. Bittasini 1000 dollarga, bittasini 5000 to'laymiz desek, uni o'ldirib qo'yishdi, uni olib chiqolmadik. Endi shuni endi o'zimizga kelyapmiz-da biz ham aka.
Endi 5000 dollar juda katta pul. Endi shunaqa shu darajada katta tadbirkormisizlar?
5000 dollar odamni hayoti uchun bu arzimagan pulda aka. Tanishlarimiz bor, qo'ni-qo'shnilar bor Qozog'istonda, kelganimizga 10 yil bo'ldi. Endi tadbirkormiz biz. O'zimiz mashinamiz bor, yuk tashiymiz, Bishkekdan tashiymiz, Rossiyaga olib boramiz. Unaqa pul endi topdik, topib olib borsak o'shim qo'rqishdimi, bolani o'ldirib qo'yishdi endi.
Ismlari nima edi u odamni?
Halilillo degan. Endi biz borsak, aka hozir borsak, seni sheringing o'libdi, seni mashinang mana yerda yonib yotibdi, senlarchi sen shu kunlari sen o'shalar bilan birga eding, sen ashu bespredkalarni bir savuchasnigisan, ishtirok etgansan deb bo'ynimizga qo'ymoqchi bo'ldi-da bizga.
Demak, o'sha o'lgi, o'sha qotillik borasida biron bir tergov ishi ochildimi militsiyada jinoyat ishi?
Yo'q, hech kim ochilgan yo'q aka. Biz jalbi yozamiz dedik, biz UDga boramiz dedik, borishga ham harakat qildik. Lekin biz nazi Bishkekda tomonlasdan ichkariga kira olmadik. Nimaga desangiz, pograничный postda Qirg'izistonda soldatlari, o'zini voyenniy soldatlari pograничный zonada turganlar, tomonchining kontrolida turganlar bizni mana o'zbeklar keldi deb turib, boshqa xonasiga olib kirib, jinday urgan bo'lib, so'kkan bo'lib, qo'rqitgan bo'lib, nariyoqdan bolalarni chaqirib, mana biz tomonchidan chiqarib yuboryapmiz. Bularni ushlab bir ta'zirini berib qo'yinglar. Yolg'onsa o'ldirib yuboringlar degan gaplarni nima qilgandan keyin, gapirishgandan keyin biz ushbu tomonlarga bormay qo'ydik.
Navbatdagi tinglovchimiz Rossiyada ishlovchi qo'qonlik Mardikor.
Rossiya kelgandan keyinmi, dunyo qarashimmi o'zgarib ketyapti. Hozir beka kelyapti, ko'p yoshlar kelyapti. Beka dunyoni kelib turib, "Shu" deyapti. "Aka, men qaytib ketmayman" deyapti-da. "Qaytib ketasan" desam, "Yo'q" deyapti. "Men mana shu yerda 3 yil, 5 yil yuraman Rossiyada, Peterburgda" deyapti. "Bitta umuman bir texnika, hamma narsa o'zgarib ketgan ekan" deyapti. "Dunyo qarash, biz nima qilamiz" deyapti. "Ha" deb yolg'on deyishdi-ku O'zbekistonda. Quloqlar to'lib ketdi boshim deyapti. Undan endi yoshlarga ham boshqacha qarash bo'lish kerak, to'g'rimi? Ha, deb ulardalar bir qiynavorish kerak emas, misol bo'lgan narsa. Xom g'ishti sol, o'qil, buqil zagon deyishdi. Bunday ko'ryapti ular, xolagancha yashaydi, xolagancha turadi, xolagancha zainteresovan gazetasi va.
Qayta borasizlarmi endi O'zbekistonga, Farg'onaga?
O'zbekistonga qayta borish uchun bu yerda nimalarni qilish kerak? Endi bizning niyatimiz bundan bag'i bu yoqqa keladigan o'zbekistonlarga bu yerda yaxshi bo'lib ko'tarilib, kerakasi o'zbeklar poddeshka qilib, mana shu yerda yaxshi joylarga joylash. Qaytib borgan bilan u yerda o'zgartirish qilish qiyin. Biz xohlagan narsani O'zbekiston berolmayapti. Yoshlar xohlagan narsani Rossiya beryapti. Biz ne deyapti? Rossiyada ko'rib, biz endi bolalarni uchun Yevropa bilan, Angliya bilan, bu tomonlar bilan qiziqishni boshlayapti.
Yo'q, keladigan nima endi? Yoshlar xohlayapti.
Xohlagan narsasi nima bo'lar ekan? Birinchidan qiziqish nima xohlagan? Oddiy texnika, texnologiya, hamma narsa o'zgarib ketyapti. Yashash tarzi. Insonlarning dunyo qarashi eski tuzum umuman tugadi. U yangi qarash deydi. Yangi qarash yangi yashash degani. Bular O'zbekiston bo'lsa, umuman o'tirib qo'yapti.
Endi nima ish qilasizlar Rossiyada hozir?
Rossiyada hamma narsa strukturada ishlayapti.
Endi strokada o'tib ketish kerak emas insonni, masalan, yashab umri. Strokada sekin-sekin pul topib o'qishga tiqib ko'tarilish kerak.
Aziz tinglovchi, eslatib o'taman, ozodlikka bildirilgan fikrlar, fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayol eshitirishining bugungi sonini Nukusdagi san'at muzeyiga bag'ishlaymiz. Tasviriy san'at bilimdonlari va munaqqidlar nazarida Nukusdagi san'at muzeyi rus avangard rasmlari jamlangan dunyodagi ikkinchi katta muzeydir. Sahro o'rtasidagi avangard san'at Britaniyaning Guardian nashri Nukus muzeyi jamlanmasini dunyodagi eng nodir kolleksiya deb atadi. Bu fikrni dunyoga taniqli san'atshunoslar Douglas Bolt va Flaker ham quvvatlaydi. Bir tomonda qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyadigan qizil qum, ikkinchi tomonda esa olov purqagan qora qum, yana bir tarafdan tuz koniga aylangan oq qum, orol qum yoki orol dengizi. Mana shu uch sahro o'rtasidagi uch burchak shahar Nukusda muzey tashkil qilib, qisqa vaqt ichida 90 ming tasvir san'at asarini bir yerga jamlashni uddasidan chiqqan Igor Savitskiy haqida uni yaxshi bilgan va asarlari Nukus muzeyidan o'rin olgan xorazmlik rassom Davron Yo'ldoshov gapiradi.
Avangard rasmlari qiymati bebaho uning ichida. Bu bilan o'chab qolmaydi-ku. Madaniyat o'chog'i, madaniyat mahsuloti desak, nima desak ham to'g'ri bo'ladi. Birinchidan u asarlar Rossiyani Qatag'an davrine doğru geledon eserle Rusyalı Vaytkan'da Apalini ressamla. Lan eserlerini saklap kalış maksadında köp ressamla şun dillayın biz vazmeyizin şun dillayın bir pul Savitskiy'e berip saklap kalış maksadında uyuyunlar çıkan herkil dostlarından, danışlarından köp ressamla Qatag'an bulup gitken bu oluşuna karamasına resimleri kalgan. Şunların yiyunlar pemmesin Orta Asya'ya gelip can saklaş maksadında, şu resimden saklap kalış maksadında bu Orta Asya'ya gelip Xorazm'a gelip düşedi o. Xorazm'a gelip bana aldın Kıva'da cöyleşmek için oladı. Lekin şu vaktini rahberleri bu senet eserlerini kadrik mümadına yetmeyerlik sebeple mi ya başka sebeplerden mi? İgir Vitaliş'e bir de orun tapılmıydı. Sonra İgir Vitaliş mecbur oladı. Koç'un Karakalpakistan teritoriyasına ötüp getip şu anda özü kalalarım kızıktıradı onu bir senetkar adam bu anla ki Xorazm bitmişi tarihine kızıkıp Nukus'e Nukus'un rahbariyeti ona bir azına yer acatıp verip muzey teşkil etişe imkaniyet yaratıp verdi o şu yaşlık dövrü bu vakti şu işe girişip özü hem ressam hem arkeolog işlerini aparıp hem tarihçi olup yıkıp başlayıp şurada Nukus'te ana muzeyi barpa etip hazır şu muzeyi hazır geçe işe tuttu yine. Rekonstruksiya oldu, arxitektura asdı.
Rus rassomi Igor Savitskiy 1914 yılda tug'ilib, 1984 yılda bandalikni bajo keltirdi. Savitskiy ilk marotaba Qoraqalpog'istonga 1950 yılda akademik Tolstoy boshchiligidagi delegatsiya tarkibida tashrif buyurdi. Arxeologlar ishlarini bitkazib jo'nab ketishdi, ammo Savitskiy qum barxanlari, yovshanzorlar ichida qoldi. Sahro tagidagi oyoqlarini tirnayotgan qadimiy Xorazm madaniyati obidalari Savitskiyni maftun etgan edi. Yaxshigina rassom bo'lgan Igor Savitskiyning Ichon qalla asari uning bu o'lkaga muhabbat izhoriga mengzaydi. Savitskiy rassomdan ko'ra ko'proq san'at, tasviriy san'at targ'ibotchisi edi, deydi Davron Yo'ldoshov.
Rassom sifatida bir-ikki asarlarini ko'rganman, lekin diqqatga sazovor asarlar. Albatta bir rassom sifatida yuqoridan turib so'zlashdan oldin uni rassomlarning hammasini ko'rib chiqish kerak. Men xususan marasimni ko'rmadim uni, lekin bu resimlerini görgenimden o dikkate sazavar da bilemez. Özünün devrinin ressamı, kızıklı ressamı, hiç kendi şüphesiz. Lekin bu özü icadını köpünce şu Xorazm tarihine, onun avantgard ressamla eserlerin saklaşı bile şuğullandı. Şu an köp nesi gitken onu vakti muzey tashkil etishni o'zi bo'lmaydi. Bir masalan, bir muzeyni bir qancha kontingentdan iborat san'atshunoslar, davlat finans, davlat nasib yordam orqali bo'ladi narsani bir shu vaqtda og'ir zamonda, og'ir davrda bir o'zi tashkil qilib yig'nam bundan ham kolleksioner nimasida ham o'zi qiziqib, shuning uchun uni faqat rassomlik nasib bilan shug'ullanmaman, lekin rassom sifatida ham qiziqib rassom.
Bugun Nukus muzeyiga jamlangan rus avangardi asarlarini Parij va Londonning Louvre, Tate galereyalari o'z zallariga osishni orzu qiladi. Nukus kolleksiyasidan o'rin olgan rassomlarning boshqa asarlari Sotheby yo Christie auksionlarida ulkan summalarga narxlanmoqda. Shunday qimmatbaho kolleksiyaning xavfsizligi masalasi qanday? O'g'ri urishi ehtimoli yo'q emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Qanday saqlanyapti? Saqlanyaptimi? Signalizatsiyasi bordir yoki shunga yarasha. Endi o'g'irlash masalan bir qasd qilaman degan odam albatta hozir Lurdan ham qilib turibdilar yoki bir Londondan yoki bir Guggenheimdan masalan shunday narsalar bo'lib turibdi, uni inkor qilib bo'lmaydi. Har yerni o'ziga yarasha chaqqan qarshalanlari bor, uni qilaman degan narsa odam qilishi ham mumkindir balkim. Albatta uni saqlash kerak, uni lekin Nukusdan chiq darajada bo'lganligi man xabarim yo'q. Endi men oxirgi marta shu yangi imoratini bundan bir 5 yillar muqaddam borganman. Nukusda juda zo'r imorat qurib gap yo'q. Muzey juda yaxshi hozirgi zamon talablariga javob beradigan darajada muzey qurilgan. Shu yerda asarlar saqlanib turibdi. Saqlanishi ham yomon emas deb bildim men. Endi albatta bu Toshkentdan uzoq yoki madaniy markazlardan uzoq Nukus yili sal chetroqda joylashganligi sababli 1-2 san'atshunoslar bor uda albatta, lekin baribir endi saviyasini bitta muzeyshunoslar o'zini saviyasini bitta tiklasa yoki shura bir davlat tarafdan bir restaurator, 1-2 restauratorlar shu ishlarni restauratsiya qilib yoki restauratsiya qilish darajasini yetirib shu yerda asarlara bir qo'llab quvvatlasa yaxshi bo'lar edi albatta, lekin baribir bu menimcha Toshkentdan nazorat qilinib kerak kerak narsalar bo'lsa Toshkentda qanday saqlanadigan bo'lsa Nukusdan shunday saqlanadi. Men o'ylamayman uni Toshkentga olib borish zarur deb, chunki hamma narsa markazda bo'lish ham yaxshi emas. Masalan Uryashdan, Nukusdan yoki Samarqanddan yoki vodiydan bir shunday madaniyat o'choqlari bo'lsa bu yaxshi, chunki odamlari bir muzeyga, rassomlari asarlarini ko'rish uchun Toshkentga qatnab yurish qiyin gap-ku.
Suhbatdoshimiz Davron Yo'ldoshevning asarlari ham Nukus muzeyidan o'rin olgan. Davron Yo'ldoshev Nukus muzeyida mashhur rassomlar bilan birga ko'rgazmada ishtirok etish sharafi va mas'uliyatidan so'zlaydi.
Albatta, har bir odam biron bir muzeyda asarlari bo'lsa, uni undan xursand bo'ladi. Odamlar ko'radi, ayniqsa boshqa bir katta rassomlar orasida bo'lsangiz. O'zi yerda ko'rsatilgan rassomlarning darajasi juda kattaligidan hech kimda shubha yo'q. Men masalan shaxsan men o'ylayman, juda diqqatga sazovor rassomlar yerda. Rus avangardini boshlang'ich etapidagi rassomlarning ko'pchilik ishlari bor. Masalan, Shemyankin hozir juda bir qodir qilib ketgan, dunyoda hamma taniydigan rassom, Amerikada ijod qiladi rus rassomi. U faqat Amerikada emas, Angliyadan boshqa yerlardan yuridi. Shuni asarlari ham bor, boshlang'ich rasmlari, boshqa xullas uda bir qancha rassomlarni aytish mumkin, nomi baland bo'lgan. Ularni rassomlar ishlari shu yerda Nukusda ko'rsatilib turibdi. Men o'ylayman, yosh rassomlardan ham, katta sazovor rassomlardan ham yig'ib turish kerak, faqat bir tarix bilan cheklanib qolmasdan. Hozirgi zamon rassomlar bo'limini ochish kerak. Afsus, ko'p rassomlar, hozirgi zamon rassomlari dunyodan o'tib ketib turganlar ham bor. Masalan, Izin Tayyip shu Qoraqalpog'iston rassomlar uyushmasini boshlagandi, ular ham o'tib ketdi. Islom aka degan bir dekorator rassom bor edi, u ham dunyodan o'tdi. Shu rassomlar ishlari bo'lsa, shu yerda ajab emas. Shuning uchun hozirgi rassomlar ham ishlari shu yerda tursa, bu juda g'ururli, har kim uchun sharafli.
Igor Savitskiy 2. jahon urushi davrida Samarqandga evakuatsiya qilindi. Taqdir taqozosi bilan Samarqandga undan oldin Pavel Benkov, Ufimtsev, Tatavasyan, Falk kabi rassomlar kelib ijodni boshlagan edi. Moskva va Leningrad kabi katta shaharlarda avangard rassomlar ta'ziqqa olinayotgan bir paytda Bu rassomlar Ovloq Turkistonda jon saqlashayotgan edi. Igor Savitskiy ham o'zining Moskva markazi Arbat ko'chasidagi uyini tashlab Xorazmga keldi. U Xivada muzey tashkil qilishni istaydi, ammo xivalik mulozimlar qarshiligiga uchrab, o'z orzusini Nukusda amalga oshiradi. Moskvada taqiqlangan rassomlarning asarlarini u Nukusda sotib oladi. Falakning gardishini qarangki, Sovet hukumati taqiqlagan asarlarni Savitskiy aynan Sovet hukumatining puliga sotib olar edi. Asta-sekin qilingan mehnatning samarasi ko'rina boshladi. Igor Savitskiy jamlanmasi 1968-yilda Moskvadagi Sharq xalqlari muzeyida namoyish qilindi. Savitskiy taqiqlangan rassomlarning ma'naviy qo'llovchi xomiy sifatida obro' qozonadi. Mashhur fransuz rassomi Fernan Lejening kolleksiyasini ham Igor Savitskiy hurmati uchun Nukusga berishadi. 1984-yilning 27-iyulida Moskvadagi kasalxonada Savitskiy olamdan o'tdi. Vasiyatga binoan uni Nukusda dafn qilishdi. Sal o'tmay Sovet kengliklarida Gorbachev hurriyati deb atalgan erkinlik shamoli esdi. Rassomlarni dunyodan yashirib turgan temir parda tutday to'kildi. Olis Nukusdagi muzey eshiklari ham dunyoga ochildi. Quriyotgan Orol dengizi emas, balki hayot barq urib turgan avangard san'at jamlanmasi Qoraqalpog'iston uchun tashrif qog'oziga aylandi. Taniqli rassom Salvador Dali o'zining so'nggi intervyusida Buyuk Pyotrni juda katta rassom deb atadi. U bir rassom kabi katta bir shaharni qurdi degan edi Salvador Dali. Toshkentlik rassom Temur Ahmedov nazarida Savitskiy ham o'zi tashkil qilgan muzeyi bois borliqda biz bilan birga yashaydi.
Вы когда-нибудь видели коллекцию Денниса Хоппера? Ну вот коллекция Денниса Хоппера нигде не выставлялась, она никому не показывает. И когда он умер, ее сожгли в бассейне у него.
Сіз Деннис Хоппер жамламасын көргенмісіз? Хоппер көргенмасын еш кім көрмеген. U o'lganida kolleksiyasini uning hovuzida yoqishdi, shunaqa vasiyat bo'lgan. Bilasizmi, Toshkentdagi voqelik bilan Savitskiy avangardi bu ikki xil holat. Savitskiy o'z ishini qilib ketdi. Biz u qilgan ishga ta'sir qila olmaymiz. U bizdan ayrı bir tarzda mukammal yashayveradi.
Если даже там построят мавзолей такой большой и закопают эти работы в Савицкого, это тоже будет авангардный жест. Я за это. Если решат, чтобы их сжечь и пустить пепел над Гангом, тоже будет хорошо, тоже прекрасно. Выставят их в Лувре, замечательно. Мы с вами ничего не можем решать. Они есть помимо нас. Ничего не изменится. Искусство не влияет на жизнь никак. Искусство давно превратилось в дизайн. Искусство ушло в лаборатории.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbek san'atkorlar orasida ham doira chaladiganlar bor. Afg'onistonda doiraga ko'pincha dab deyiladi. Dablar mamlakatning o'zida tayyorlanadi. Afg'oniston shimolida hayot kechiradigan o'zbek doirachilar O'zbekistonda tayyorlanadigan doiralarni yaxshi ko'radilar. Fayz Ahmadi ana shu san'atkorlardan biri. U faqat dab yo doira chalibgina qolmay, boshqa bir qator musiqa asboblarini ham yaxshi chaladi. Yoshi 60dan oshgan Fayz Ahmadi o'ng usulini bilganidan beri turli musiqa asboblarini chaladi.
Onlar bir şavuk de bu. Şavuktan. Menge bir tane örgütenim yok. Yok bir tane ustadam yok. Uzun şunu şavuktan örgüten. Musikladan armunanı bilemem. Kaşkaçanı bilemem. Doğranı bilemem. Tülanı bilemem. Bizde çang değil. Çang. Çang. Kaos idi bazım herzim çang. Çang'ı bilemem. Akurdini bilemem. Zirbağalı çalamam. Tabla zirbağalı. Cüreyi tabla çalamam. Ben şu musikalardan ben o kadar yakışı bilemem.
Avval nimani o'rgandingiz, nimani chaldingiz?
Avval mullaga o'qidim. So'ra mulladan so'radim shu narsaga ishtirok qildim.
Hozir qanday? Hozir?
Hozir ham o'sha to'xta o'shaga.
Fayz Ahmadi hali ham qishloqlar va shaharlarda aholining to'y tomoshalariga qatnashib, vatandoshlari to'ylarida yaxshi musiqa ijro etilishiga hissa qo'shadi.
To'ylarga agar xohish qilsalar boraman.
Doira chalasiz yaxshi, dab chalasiz.
Doira, dabni ham chalaman.
Qachondan beri chalasiz doirada?
Doira qarib 34 yil, 35 yil bilan chalaman.
Qanday odatlarni yaxshi chalasiz? Bu yerda ham dard tuzaladi, nimada Toshkent, O'zbekistonda ham dardlar tuzaladi.
Bu yerda ham tuzaladi, bu yerda ham tuzaladi, Toshkentda, O'zbekistondan ham keladi. O'shalardan ham olamiz, chalamiz, o'shalarni ham istifoda qilamizlar.
Agar mumkin bo'lsa bir doira dard chalib bersangiz,
xush.
Ahmadining turmush o'rtog'i Sabzagul, o'g'li Abubakir ham qo'shiqchi. Sabzagul haqida Chodir xiyolning navbatdagi dasturlaridan birida hikoya qilamiz. Ozodlikning Chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugunga shular, yana Ozodlikning Chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Azizning o'sha ayni daqiqalarda sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy lavha suhbatlar shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang. Bu Ozodlik radiosi.